You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้ไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีบ้านพักตุลาการบนพื้นที่ป่าดอยสุเทพที่คลี่คลายแล้วค่ะต่อได้เรื่องของการรื้อฟื้นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในสมัยอดีตนายกทักษิณและเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของรัฐบาลไทยติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเรื่องของทางออกต่อปัญหาการสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5บนพื้นที่ป่าดอยสุเทพล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วทางออกนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับทางออกที่ออกมาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่ออกมาคัดค้านการสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ป่าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่147ไร่ครับโดยไม่ได้ข้อสรุปว่าจะไม่ให้พื้นที่ที่เป็นป่าเดิมหรือที่เรียกว่าป่าแหว่งจะไม่ให้มีใครเข้าไปพักอาศัยและจะทำการฟื้นฟูผืนป่าข้อสรุปดังกล่าวเนี่ยมาจากการหารือร่วมกันระหว่างนายสุวพันธ์ปัญญวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกับกลุ่มเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพโดยจะมีการทำรังวัดแนวป่าแหว่งซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารชุด9หลังและบ้าน45หลังจะไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วจะทำการฟื้นฟูพัฒนาเป็นป่าโดยสมบูรณ์ส่วนอาคารด้านล่าง3หลังจะมีการแบ่งเขตให้สามารถใช้ประโยชน์ส่วนการฟื้นฟูจะดำเนินการไปตามแผนด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมไปถึงการจัดตั้งผู้ประสานงานร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูป่าเช่นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่นายธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเปิดเผยว่าแนวทางจากนี้จะให้กรมธนารักษ์เข้าไปรังวัดเมื่อรังวัดเสร็จและที่แปลงนี้จะมีการโอนจากศาลไปให้กรมธนารักษ์ฉะนั้นกรมธนารักษ์ก็จะโอนไปให้กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติต่อไปฉะนั้นก็ตามครับยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการทำการรื้อหรือไม่รื้อบ้านพักเพราะว่าติดขัดเรื่องข้อกฎหมายในการดำเนินการให้ถูกต้องซึ่งจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกันนะครับเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่พลเอกสุรศักดิ์การจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้เตรียมกล้าไม้ไว้พร้อมแล้วในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวเพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาถึงเป็นไม้ถิ่นที่เข้ากับพื้นที่ได้ซึ่งจะเริ่มปลูกพร้อมกันในวันที่27พฤษภาคมและวันที่29พฤษภาคมตรงกับวันต้นไม้แห่งชาติจึงถือโอกาสนี้ในการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศในขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่าได้มีคำสั่งไปแล้วว่าไม่ให้อยู่ตัวแน่นอนแน่ชัดและได้ให้คณะกรรมการจัดหาพื้นที่ใหม่เพราะเป็นสิทธิ์ของข้าราชการที่ต้องมีบ้านพักอาศัยตามกฎหมายรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการส่วนนี้ส่วนการหาพื้นที่ใหม่กำลังพิจารณาพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งหายากแต่ก็ว่าต้องหาให้ได้ขณะเดียวกันต้องพิจารณาแบบก่อสร้างให้อยู่ในกรอบกติกาที่กำหนดไว้ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีคือการแก้ปัญหาด้วยหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครับ
ช่วงนี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับการรื้อฟื้นคดีที่เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
คดีที่ว่านี้ก็เป็นคดีที่ปปช.ยื่นฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรฐานทุจริตฟื้นฟูกิจการ TPI โดยนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.บอกว่าทางปปช.ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายคดียื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากประเด็นที่เมื่อปี2546นายทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีเห็นชอบและยินยอมให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเก้าไทยจำกัดหรือว่า TPI ทั้งที่รู้อยู่ว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นส่วนราชการไม่มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนกิจการหรือจัดการทรัพย์สินให้กับบริษัทเอกชนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังและเสียหายต่อระบบราชการซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คดีนี้คณะกรรมการปปช.เคยมีมติชี้มูลความผิดนายทักษิณไปแล้วเมื่อปี2553และได้ส่งอัยการสูงสุดดำเนินคดีรวมไปถึงแต่งตั้งคณะทำงานผู้แทนฝ่ายอัยการสูงสุดและฝ่ายปปช.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกันแต่ว่าคณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีได้ปปช.จึงดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา นักการเมืองเองนอกจากนี้ยังมีคดีที่ปปชให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอยกคดีที่ศาลฎีกานักการเมืองได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีมาพิจารณาใหม่2คดีด้วยกันคือคดีทุจริตการอนุมัติให้กู้เงินกับรัฐบาลสหภาพเมียนมา 4,000 ล้านบาทหรือ Exim Bank และคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัวและ2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีความคืบหน้าที่จะในส่วนของศาลจะมีการพิจารณาเริ่มพิจารณาในช่วงประมาณเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะครับในขณะที่มีอีก2คดีด้วยกันครับคือคดีทุจริตธนาคารกรุงไทยในการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือกิจสดามหานครกว่า 9,000 ล้านบาทและคดีแปลงสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกานักการเมืองด้วยในขณะที่เมื่อวานนี้ครับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางไปที่อัยการสูงสุดเพื่อรับทราบคำสั่งฟ้องหลังปปช.ชี้มูลความผิดคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการเอกชนเพื่อที่จะแลกกับการให้โควต้าเป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ7โครงการมูลค่า 2,500 ล้านบาทในสำนักรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยอัยการนำตัวในวัฒนานายมานะวงพิวัตรทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติได้เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาการกรองโครงการในอภิชาติกันสกุลพรซึ่งคนนี้เป็นจำเลยที่ต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำคดีทุจริตระบายข้าวแบบ EGG นะครับและผู้กล่าวหาชุดแรกที่เป็นเอกชน2รายรวมทั้งหมดเป็นจำเลย9รายซึ่งรวมทั้งคำฟ้องของคดีด้วยไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกานักการเมืองทั้งนี้ทางศาลก็มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายวัฒนาโดยตีราคาประกัน5ล้านบาทส่วนจำเลยคนอื่นตีราคาประกันคนละ3ล้านบาทพร้อมระบุเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศขณะที่นายวัฒนาเองก็คาดว่าจะเริ่มสืบพยานคงไม่เร็วไปกว่าช่วงสิ้นปีและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่ขายได้หมดไม่ได้รับความเสียหายใดๆบ้านที่ประชาชนได้ไปหลังละกว่า 300,000 บาทปัจจุบันขึ้นเป็น 7-800,000 บาทแล้วประชาชนมีความต้องการแต่เป็นเรื่องการเมืองต้องจะทำลายซึ่งถ้ามีความเสียหายก็ต้องมีการขอคำสั่งทางปกครองให้คนชดใช้แต่ว่านี่ก็ไม่มีแสดงว่ามีการเจตนาว่าจะฟ้องให้ได้นะครับ
ครับไปติดตามเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ล่าสุดรัฐบาลมีมาตรการเรื่องนี้ออกมาอย่างไรคะ
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยนายพิเชษฐ์ดุรงค์เวโรจน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีแถลงนะครับว่านายกรัฐมนตรีมีการย้ำว่าทั่วโลกขณะนี้มีการโจมตีทางด้านไซเบอร์ลักษณะต่างๆเกิดขึ้นโดยตลอดไทยจึงต้องรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ6กลุ่มไว้ได้แก่งานด้านความมั่นคงกลุ่มงานสารสนเทศกลุ่มงานคมนาคมสาธารณสุขการเงินธนาคารตลาดหลักทรัพย์และพลังงานด้วยการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการรับมือที่ประชุมมีการเห็นชอบแนวทางปฏิบัติที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลสังคมและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกันนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานชั่วคราวในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายผ่านการบังคับใช้เพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงการถูกโจมตีในช่วงเวลานี้ส่วนการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรไทยด้วยทั้งนี้ครับไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมิถุนายนนี้ซึ่งไทยจะเพิ่มกำลังคนทางไซเบอร์ในการพัฒนาบุคลากรประมาณ 1,000 คนมาทำหน้าที่ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะและมีการตั้งงบพัฒนาบุคลากรไว้350ล้านบาทซึ่งก็คาดหวังว่าการประเมินความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในเวทีสังเป็นในเวทีสากลไทยจะได้รับกับอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะครับทางกับผมยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.